Ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί η αγάπη Του διαρκεί αιώνια, το έλεος Του μένει στον αιώνα, δόξα στο όνομα του Κυρίου. Καθώς συνεχίζουμε σήμερα με τη χάρη του Θεού τη μελέτη μας πάνω στο πρόσωπο και στο έργο του Αγίου Πνεύματος, το μάθημά μας σήμερα θα είναι το Άγιο Πνεύμα στη μαρτυρία των πιστών. Το Άγιο Πνεύμα στη μαρτυρία των πιστών. Να ξεκινήσουμε με την έννοια της μαρτυρίας. Τι είναι ο μαρτυρία? Προέρχεται από τη λέξη μάρτυρας. Τι είναι η λέξη μάρτυρας? Σημαίνει κάποιος που είδε κάτι, άκουσε κάτι, βίωσε κάτι και αυτό που είδε, αυτό που άκουσε, αυτό που βίωσε το λέει και στους άλλους. Αυτό είναι η μαρτυρία. Θυμάστε ότι στα δικαστήρια καλείται κάποιος εάν είναι αυτόπτης μάρτης, ίσον είδε με τα μάτια του κάτι, αν είναι αυτίκος μάρτης, αν άκουσε με τα αυτιά του ο ίδιος κάτι, όχι εάν άκουσε φήμες ότι έγινε κάτι. Επομένως, ο Κύριος μας καλεί να είμαστε μάρτυρες του, δηλαδή να βιώσουμε την αγάπη του, να βιώσουμε το γεγονός ότι ενώ ο Ιησούς Χριστός σταυρώθηκε για όλο τον κόσμο, εμείς προσωπικά ο καθένας αποδεχτήκαμε αυτή τη θυσία και καθώς με μετάνοια και πίστη αποδεχτήκαμε για τον εαυτό μας τη θυσία του Χριστού, αυτό μας άλλαξε εσωτερικά, μας αναγέννησε, μας έδωσε μια καινούργια ζωή, μας έδωσε μια καινούργια προοπτική στη ζωή μας, βιώσαμε κάτι και καλούμαστε αυτό που βιώσαμε να το πούμε στους γύρω μας. Ξεκινούμε λοιπόν από τις πράξεις, το πρώτο κεφάλαιο, το χωρίο 8, όπου ο Ιησούς Χριστός λίγο πριν από την ανάληψή του λέει στους μαθητές του, δεν ανήκει σε εσάς να γνωρίζετε τους χρόνους και τους καιρούς για το πότε θα έρθω ξανά στη δεύτερη έλευσή μου, αλλά λύμψεσθε δύναμην επελθόντος του Αγίου Πνεύματος εφημάς. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι θα πάρετε δύναμη, γιατί θα έρθει το Πνεύμα το Άγιο επάνω σας. Και λες, ωραία, θα πάρουμε δύναμη και θα είμαστε δυνατοί. Δυνατοί να κάνουμε τι? Και έσεσθε μου μάρτυρες. Εδώ είμαστε. Το Πνεύμα το Άγιο έρχεται να μας δύσει με δύναμη για να πούμε στους ανθρώπους γύρω μας αυτά που βιώσαμε, αυτά που ζήσαμε, αυτά που γνωρίσαμε. Θα είστε, λέει, μάρτυρες δικοί μου. Και ξεκινάει από τον τόπο που μέναν οι μαθητές, διότι αυτά τους τα λέει κοντά στην Ιερουσαλήμ. Θα είστε έντε Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία και Σαμαρία και ως εσχάτου της γης. Η Ιερουσαλήμ ήταν η πρωτεύουσα της Ιουδαίας. Επομένως ξεκινάς από εκεί που ζεις, από εκεί που είσαι, απλώνεσαι στην γύρω περιοχή. Η Σαμάρια ήταν η περιοχή βόρεια της Ιουδαίας. Οπότε πας λίγο παρακάτω στη Σαμάρια και μετά από εκεί προχωράς όπου ο Κύριος σε οδηγήσει ως τα έσχατα της γης. Επομένως το Πνεύμα το Άγιο έρχεται στη ζωή μας για να μας δώσει δύναμη και με αυτή τη δύναμη να φέρουμε τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού στους ανθρώπους γύρω μας. Γιατί? Γιατί όταν ο Ιησούς Χριστός μιλούσε στους μαθητές του για το Άγιο Πνεύμα, τους είπε, Ιωάννης 16:14, εκείνος εμνε δοξάσει. Όταν θα έρθει εκείνος, ο παράκλητος, το Πνεύμα το Άγιο, θα έχει έναν σκοπό, να δοξάσει εμένα. Επομένως το Πνεύμα το Άγιο έχει έρθει για να δοξάσει το πρόσωπο του Ιησού Χριστού, γιατί λέει από μένα θα παίρνει και θα σας αναγγέλει. Επομένως αυτό το οποίο μας καλεί το Πνεύμα το Άγιο να δώσουμε ως μαρτυρία είναι να διακηρύξουμε το έργο του Ιησού Χριστού. Ποιο ήταν το έργο του Ιησού Χριστού? Πέρα από τη σταυρική θυσία που άνοιξε το δρόμο για να μπορέσουμε να πλησιάσουμε τον Θεό. Το είπε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, διαβάζουμε στο 4ο κεφάλαιο στα χωρία 16 έως 21, όταν πήγε στην πατρίδα του, πήγε στη συναγωγή εκεί στη Ναζαρέτ και όταν μπήκε στη συναγωγή του είπαν, θα μας διαβάσετε εσείς. Εκείνη την εποχή δεν μιλούσαν στον πληθυντικό, δεν υπήρχε εκείνη την εποχή πληθυντικός ευγενίας, είναι μεταγενέστερο φαινόμενο, θα μας διαβάσεις κάτι από τις γραφές. και του έδωσαν, λέει, τον πάπυρο, τον παπύρινο κύλινδρο που είχε μέσα τον Ισαΐα. Του έδωσαν, λέει, το βιβλίο του προφήτου Ισαΐου. Όταν διαβάζετε μέσα στην Καινή Διαθήκη βιβλίων, το μυαλό σας μην πάει στο βιβλίο αυτής της μορφής που ξέρουμε σήμερα, έτσι, το βιβλίο, να φαντάζεστε έναν παπύρινο κύλινδρο, έτσι, έναν κύλινδρο που ήταν τυλιγμένος, έναν πάπυρο που ήταν τυλιγμένος σε κύλινδρο. Του έδωσαν λοιπόν τον παπύρινο κύλινδρο, γι' αυτό λέει και αναπτύξα στο βιβλίο, τι σημαίνει το αναπτύξα, ξετύλιξε τον κύλινδρο και έβρε τον τόπο όπου ήταν γεγραμμένον πνεύμα Κυρίου επεμέ. Και τους το διάβασε. Το πνεύμα του Κυρίου είναι πάνω μου, γι' αυτό με έστειλε ο Κύριος και όταν τελείωσε να τους διαβάζει, τους είπε σήμερα εκπληρώθηκε μπροστά σας αυτή η προφητεία, αυτός ο λόγος. Ποιος ήταν αυτός ο λόγος, ας τον δούμε λίγο από τον προφήτη Ισαΐ, γιατί ο Κύριος είπε αυτό είναι. Σήμερα εκπληρώθηκε μπροστά σας. Και ο Ιησούς μέσα σε αυτά τα λόγια που ήταν προφητικά λόγια, σκεφτείτε ότι ο Ισαΐας είναι γύρω στα 720 π.Χ. έτσι. Λοιπόν, 700 χρόνια πριν αρθεί ο Ιησούς, ο Ισαΐας είχε πει ποιο θα είναι το έργο του Ιησού Χριστού και ο Χριστός το παρουσιάζει στην Ναζαρέτ και λέει σήμερα εκπληρώνεται. Το πνεύμα με κατέχει Κυρίου του Θεού, Ισαΐας 61, 1 έως 3. Γιατί ο Κύριος με έχρισε, με έστειλε μήνυμα χαρμόσυνο να φέρω στους φτωχούς. Να λοιπόν ποιο είναι το έργο του Κυρίου. Μήνυμα χαρμόσυνο στους φτωχούς. Με άλλα λόγια, ότι για τον Θεό δεν υπάρχουν διακρίσεις. Ότι ο Θεός αποδέχεται τους πάντες. Έτσι μέσα σε μια κοινωνία μπορεί αυτοί που έχουν περισσότερα χρήματα να έχουν μεγαλύτερη κοινωνική καταξίωση, οι άνθρωποι να τους θαυμάζουν, να τους καμαρώνουν, αυτοί που έχουν κάποια ταλέντα. Αυτοί που είναι φτωχοί μπορεί κανένας να μην τους δίνει καμία σημασία. Έρχεται ο Κύριος και λέει εγώ έχω χαρμόσυνο μήνυμα για τους φτωχούς. Δεν υπάρχει για μένα πλούσιος και φτωχός. Δεν υπάρχει καμία διάκριση. Τους αποδέχομαι όλους εξίσου. Τι άλλο, τους τσακισμένους ψυχικά να θεραπεύσω. Έρχεται λοιπόν σε αυτόν ο οποίος αισθάνεται διαλυμένος, τσακισμένος. Και αυτό είναι μήνυμα που έχουμε να φέρουμε. Αυτό είναι το έργο του Χριστού. Είσαι τσακισμένος. Έρχεται ο Θεός να σε θεραπεύσει. Έρχεται ο Χριστός να σου δώσει εσωτερική θεραπεία. Να γίνεις καινούριος άνθρωπος, να ανανεώσει το πνεύμα σου. Και αυτό που είναι τσακισμένο να το σηκώσει, να το ανορθώσει. Τι άλλο. Στους εχμαλώτους να κηρύξω λευτεριά και στους φυλακισμένους την απαλλαγή του. Αισθάνεσαι δεμένος, αισθάνεσαι φυλακισμένος, αισθάνεσαι ότι οι καταστάσεις σε έχουν πνίξει και ότι είσαι δέσμιος κάποιων πραγμάτων, κάποιων καταστάσεων. Έρχεται ο Χριστός και σου λέει εγώ είμαι ελευθερία και με την ελευθερία που εγώ σε ελευθέρωσα μπορείς να ζήσεις ελεύθερος. Δεν υπάρχει λόγος μέσα σου να αισθάνεσαι ότι είσαι δεσμευμένος. Προσέξτε, μπορεί οι καταστάσεις οι εξωτερικές που σε κάνουν να αισθάνεσαι δεμένος και αιχμάλωτος να μην αλλάξουν. Μπορεί να μην είναι ίδιες, αλλά μέσα σου μπορείς να είσαι ελεύθερος όταν ξέρεις ότι ο Κύριος είναι μαζί σου και ότι Αυτός έχει τη ζωή σου στα χέρια Του και ξέρεις ότι Αυτός νοιάζεται για το καλό σου και ότι τα πάντα συνεργούν για το καλό σου εφόσον εσύ αγαπάς τον Θεό. Τι άλλο, το έτος να αναγγείλω που χάρη δίνει ο Κύριος στο λαό του, ευπρόσδεκτον του Κυρίου εν ιαυτόν. Θέλω να σας κηρύξω, λέει, ότι ο Θεός τώρα σας δέχεται. Είναι εποχή τώρα, είναι χρονιά τώρα που ο Θεός σας δέχεται. Επομένως δεν είναι κάπου εκεί μακριά, ψηλά, στα σύννεφα, κάπου απομακρυσμένος έφτιαξε τη γη και την άφησε να γυρνάει γύρω από τον εαυτό της και γύρω από τον ήλιο. Όχι. Είναι εδώ, είναι κοντά σου, σε δέχεται, είναι καιρός που ο Θεός θέλει να πας κοντά του και είναι πάρα πολύ ωραίο, ξέρετε, το γεγονός ότι το πόσο κοντά θα πάμε στον Θεό δεν εξαρτάται από τον Θεό, εξαρτάται από εμάς. Θυμάστε αυτό που λέει στον Ιάκωβο, πλησιάστε στον Θεό και ο Θεός θα σας πλησιάσει. Πρώτα δηλαδή εσύ πλησιάζεις τον Θεό, πρώτα εγώ πλησιάζω τον Θεό και μετά ο Θεός με πλησιάζει. Γιατί με αγαπάει και σέβεται την ελευθερία μου και σου λέει εγώ θέλω να είμαι μαζί σου. Έχω κάνει μια τόσο μεγάλη θυσία για σένα. έστειλα τον Υιό μου να σταυρωθεί για σένα, να πάρει την αμαρτία σου επάνω του, για να είμαστε παρέα. Αλλά επειδή σέβομαι την ελευθερία σου, όσο εσύ θέλεις να κάνουμε παρέα, τόσο θα κάνουμε παρέα. Φοβερό δεν είναι? Πλησιάστε λέει στον Θεό, εσείς πλησιάστε στον Θεό και αυτός θα σας πλησιάσει. Και συνεχίζει, όλους εκείνους που πενθούν να τους παρηγορήσω. Γιατί υπάρχει ένα μέλλον, ένα αιώνιο μέλλον, όπου λέει δεν θα υπάρχει θλίψη, δεν θα υπάρχει πένθος, δεν θα υπάρχει δάκρυ, δεν θα υπάρχει στεναγμός. Ο Κύριος έχει ετοιμάσει για σένα κάτι ένδοξο και μπορείς με πίστη και με ελπίδα να αρχίσεις να το βιώνεις από τώρα. Τι άλλο? Να δώσω χαρά σε αυτούς που στη Σιόν θρηνούν, κόσμημα να τους δώσω αντί για τη στάχτη, αντί για πένθος λάδι της χαράς, γιορταστική στολή αντί για την απελπισία. Επομένως, εκεί που υπάρχει απελπισία, έρχεται να φέρει γιορταστική στολή, ελπίδα, ελπίδα. Έτσι. Γιατί δεν υπάρχει κανένα αδιέξοδο μαζί με τον Θεό. Όταν είσαι μαζί με τον Κύριο, ο Κύριος έχει τις απαντήσεις, έχει τα διέξοδα για όλα και τελειώνει για να είναι δέντρα τέλεια, φυτεία που φανερώνει του Κυρίου τη δόξα. Επομένως, ο Κύριος σε κάλεσε με έναν σκοπό, να είσαι ένα τέλειο δέντρο που θα φανερώνει τη δόξα του Κυρίου. Να είσαι ένας άνθρωπος ολοκληρωμένος στην παρουσία του Θεού που θα φανερώνει τη δόξα του Κυρίου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο το ζεις, το βιώνεις, οι άνθρωποι που είναι γύρω σου το βλέπουν και αυτή είναι η μαρτυρία. Και λες, καλά θα τα καταφέρω? Και σου λέει ο Θεός, βεβαίως και θα τα καταφέρεις, διότι εγώ έστειλα το Πνεύμα μου το Άγιο για να λάβει δύναμη όποιος πιστεύει σε μένα, για να λάβει δύναμη και να είναι μάρτυρας. Επομένως, αυτά που ο Κύριος έχει ετοιμάσει για σένα που μπορείς να τα βιώνεις, έχεις τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος και να τα βιώσεις και να τα διακηρύξεις. Γιατί όταν καλείσαι να δώσεις μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό, δεν είσαι μόνος σου. Και είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό που λέει στις Πράξεις των Αποστόλων, στο 5ο κεφάλαιο, στα χωρία 31 και 32, λέει ότι τον Ιησού Χριστό ο Θεός τον ύψωσε, αυτός να είναι αρχηγός και σωτήρας, για να δώσει στον Ισραήλ άφεση των αμαρτιών, χωρίο 32, και εμείς εσμέν μάρτυρες των ρημάτων τούτων, και εμείς λέει, μιλάει ο Απόστολος Πέτρος, είμαστε μάρτυρες, με άλλα λόγια βιώσαμε και μιλάμε για αυτά τα πράγματα, είμαστε μάρτυρες των ρημάτων τούτων και το Πνεύμα το Άγιον. Ποιοι είμαστε μάρτυρες? Εμείς και το Πνεύμα το Άγιον. Σας το ξαναδιαβάζω. Και εμείς εσμέν μάρτυρες των ρημάτων τούτων και το Πνεύμα το Άγιον. Ο έδωκεν ο Θεός της πειθαρχούσιν αυτών. Επομένως, όταν ξεκινάς να δώσεις μαρτυρία για τον Ιησού Χριστό, δεν είσαι μόνος σου. Εσύ θα δώσεις μαρτυρία και το Πνεύμα το Άγιο θα δώσει μαρτυρία και θα επιβεβαιώσει τη μαρτυρία. Επομένως, μαζί με το Πνεύμα το Άγιο δίνεις μαρτυρία. Από τη μία μεριά σε δυναμώνει, σου δίνει δύναμη, σε δίνει με δύναμη για να δώσεις τη μαρτυρία σου. Από την άλλη μεριά, καθώς δίνεις τη μαρτυρία και το Πνεύμα το Άγιο λέει και εγώ θα δίνω μαρτυρία μαζί σου. Είμαστε μάρτυρες εμείς και το Πνεύμα το Άγιο. Και έτσι γι' αυτό ακριβώς αυτή η μαρτυρία αρχίζει από τη ζωή μας πριν να φτάσουμε στα λόγια, γιατί χρειάζεται, ξέρετε, ο συνδυασμός και των δύο. Χρειάζεται να υπάρχει μαρτυρία ζωής και μαρτυρία λόγων. Αν υπάρχει μόνο μαρτυρία ζωής, οι άνθρωποι θα λένε ένας καλός άνθρωπος. Εάν υπάρχει μόνο μαρτυρία λόγων, τότε θα είναι το γνωστό ανέκδοτο που κάποιος μιλούσε σε κάποιους για τη δεύτερη έλευση του Χριστού και τη μέλουσα κρίση κτλ. Και ο άλλος του λέει, κοίταξε, τα λόγια σου με τρομάζουν, αλλά η ζωή σου με καθησυχάζει. Αλλά όταν υπάρχει και η ζωή και τα λόγια, τότε η μαρτυρία είναι ολοκληρωμένη. Γιατί λέει, είμαστε μία επιστολή Χριστού, ένα γράμμα που έγραψε ο Χριστός, Β' Κορινθίους 3:3, φανερούμενοι ότι εστέ επιστολή Χριστού. Είσαι, λέει, ένα γράμμα. Εσύ, εγώ, είμαστε ένα γράμμα από ένα γράμμα που έγραψε ο Χριστός. Και λέει ότι είναι γραμμένη, εγγεγραμμένη επιστολή, ου μέλανη, όχι με μελάνη, αλλά πνεύματι Θεού ζώντος. Είσαι μία επιστολή που είναι γραμμένη από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Επομένως, καθώς ζεις, καθώς βιώνεις, είσαι μία μαρτυρία, είσαι μία επιστολή. Άμα δείτε τη μετάφραση, λέει συστατική επιστολή. Δεν το λέει το κείμενο. Είσαι μία επιστολή γραμμένη από το Πνεύμα το Άγιο, επιστολή του Χριστού, γραμμένη από το Πνεύμα του Θεού. Και αυτό λέει είναι ουκ εμπλαξίν λιθίνες, αλλά εμπλαξίν καρδίες σαρκίνες. Και είναι επιστολή που δεν είναι γραμμένη σε μία πέτρα ή σε κάτι άλλο. Είναι γραμμένη επιστολή μέσα στην καρδιά σου, μέσα στη ζωή σου, στην σάρκινη καρδιά, σε καρδιές σάρκινες. Γιατί καλούμαστε να ζήσουμε τις αλήθειες του Θεού και μετά να μιλήσουμε για αυτές. Επομένως ζούμε, βιώνουμε, αυτή είναι η μαρτυρία. Μαρτυρία είναι λες τι έχεις βιώσει. Βιώνεις και λες. Και ο Κύριος το έχει θέσει έτσι από την αρχή, στο Ματθαίος 5:19, λέει όποιος ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Αυτός που θα κάνει και θα διδάξει, αυτός θα έχει μεγάλη θέση στη βασιλεία των ουρανών, γιατί ο Θεός θέλει η καρδιά μας να περισσεύει από την παρουσία Του, να περισσεύει από τα λόγια Του, γιατί, Ματθαίος 12:34, από το περίσσευμα της καρδιάς μιλάει το στόμα. Επομένως, το στόμα μας μιλάει από αυτό που έχουμε μέσα στην καρδιά μας, από αυτό που μας γεμνίζει και από αυτό που περισσεύει. Επομένως, αν από την καρδιά μας περισσεύει Χριστός, θα μιλάμε για Χριστό. Εάν περισσεύει κάτι άλλο, θα μιλάμε για αυτό που περισσεύει. Από το περίσσευμα της καρδιάς, λέει, λαλεί το στόμα. Και όταν η μαρτυρία μας είναι σωστή και η ζωή μας είναι σωστή και τα λόγια μας είναι σωστά, δεν σημαίνει ότι θα γίνουν αποδεκτά από όλους. Γιατί το Πνεύμα το Άγιο δίνει μαρτυρία, δίνεις μαρτυρία εσύ, δίνει και το Πνεύμα το Άγιο μαζί σου μαρτυρία, σου δίνει δύναμη να δώσεις μαρτυρία, αλλά θα υπάρξουν και άνθρωποι οι οποίοι θα αντισταθούν στο Πνεύμα το Άγιο. Αυτό διαβάζουμε στις Πράξεις 7:51, μιλάει ο Στέφανος στο συνέδριο που ήταν η πνευματική αφρόκρεμα του λαού Ισραήλ, δηλαδή ήταν μέσα αρχιερείς, ιερείς, πρεσβύτεροι, 71 άτομα ήταν το μεγάλο συνέδριο. Μιλάει ο Στέφανος εκεί και τους λέει «σκληροτράχυλοι και απερίθμητοι καρδίες και τη σωσήν». Είναι σκληρές, λέει, και η καρδιά σας και τα αυτιά σας, «ημείς αΐ το πνεύματι το Αγίου αντιπίπτετε». Αντιπίπτω σημαίνει πέφτω εναντίον. Αντιστέκεστε στο Πνεύμα το Άγιο. Και τους λέει όπως οι πατέρες σας έτσι και εσείς. Επομένως δεν είναι παράξενο να δίνουμε μαρτυρία για τον Χριστό και να υπάρχει αντίσταση. Το Πνεύμα το Άγιο να μαρτυρεί μέσα από μας και κάποιοι να έρχονται ενάντια στο Πνεύμα το Άγιο και ενάντια σε μας. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι αντιπίπτουν, έτσι αντιστέκονται. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε, κοιτάξτε, η αντίσταση μπορεί να προχωρήσει, μπορεί να βρεθείτε μπροστά σε αρχές και εξουσίες, αλλά, Ματθαίος 10:18-20, όταν έρθει η ώρα να βρεθείτε μπροστά σε αρχές και σε εξουσίες, μην νοιάζεστε για το τι θα μιλήσετε. Γιατί, ουγαρ ημείς εστέ οι λαλούντες, αλλά το πνεύμα του Πατρός ημών το λαλούν εν ημίν. Να ξέρετε ότι καθώς εσείς δίνετε τη μαρτυρία για μένα και το Πνεύμα το Άγιο δίνει μαρτυρία για μένα, όταν έρθει η στιγμή που θα βρεθείτε μπροστά σε αρχές και εξουσίες, το Πνεύμα το Άγιο θα σας δώσει τι να μιλήσετε και θα μιλάτε οδηγημένοι από το Πνεύμα το Άγιο μπροστά στις αρχές και στις εξουσίες. Το ίδιο λέει στο κατά Μάρκον 13:11 και το ίδιο στο κατά Λουκάν 12:11-12, εκεί λέει κάτι διαφορετικό, παρόμοιο, διαφορετικά το διατυπωμένο, «το γάρ Άγιο Πνεύμα διδάξει ημάς εν αυτή τη ώρα αδιηπίν». Εκείνη την ώρα το Πνεύμα το Άγιο θα σας διδάξει τι θα πείτε. Επομένως, και αν υπάρξει αντίσταση και αν χρειαστεί με αυτή την αντίσταση να βρεθείς μπροστά σε αρχές και εξουσίες, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι. Το Πνεύμα το Άγιο είναι μαζί σου για να σου πει τι θα πεις, για να σε οδηγήσει στο τι θα πεις, για να σε διδάξει τι θα πεις. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι αυτός που έχει τον έλεγχο και είναι αυτός που οδηγεί και σε απελευθέρωση. Εάν τελικά η αντίσταση προχωρήσει πολύ. Αυτό λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππισίους 1:19. Ξέρω, λέει, ότι τελικά με τις προσευχές σας θα ελευθερωθώ. Τούτο μη αποβίσετε εις σωτηρίαν δια της ημών δεήσεως και επιχορηγίας του Πνεύματος Ιησού Χριστού. Ξέρω, λέει, τώρα είμαι στη φυλακή. Είμαι στη φυλακή επειδή κηρύττω το Ευαγγέλιο. Αλλά πιστεύω ότι θα ελευθερωθώ με τις προσευχές σας και με την επιχορηγία του Πνεύματος του Ιησού Χριστού. Με το πλούσιο δόσιμο, με την πλούσια προσφορά. Θυμάστε τι ήταν οι χορηγίες στην αρχαιότητα, έτσι. Η χορηγία δεν ήταν να δώσεις κάτι λίγο. Η χορηγία ήταν να δώσεις κάτι πολύ. Οι αρχαίοι Αθηναίοι ονόμαζαν χορηγία το να αναλάβει κανένας με δικά του έξοδα να εξοπλίσει, ας πούμε, μία τριήρη ολόκληρη, ένα πολεμικό πλοίο. Ή να πληρώσει όλα τα χρήματα που χρειαζόταν όλοι οι Αθηναίοι πολίτες για να πάνε στο θέατρο. Αυτή ήταν η χορηγία, ήταν τεράστιο. Λοιπόν, λέει, με την επιχορηγία του Πνεύματος, επομένως με την πλούσια προσφορά του Πνεύματος του Θεού, ξέρω ότι θα ελευθερωθώ. Γιατί σε αυτήν την μάχη, καθώς δίνεις μία μαρτυρία και καθώς υπάρχει αντίσταση και υπάρχει μάχη, το Πνεύμα το Άγιο, λέει, είναι ξύφος με το οποίο μπορείς να πολεμάς τον πνευματικό πόλεμο. Αυτό μας λέει στην προς Εφεσίους 6:17. «Και την περικεφαλαίαν του σωτηρίου δέξαστε και την μάχεραν του Πνεύματος ο εστίν ρήμα Θεού». Πάρτε την περικεφαλαία της σωτηρίας ανάμεσα στα άλλα τμήματα της πανοπλίας και πάρτε, λέει, και το ξύφος, την μάχαιρα του Πνεύματος που είναι ο Λόγος του Θεού. Με άλλα λόγια, τα λόγια του Θεού, καθώς τα ενεργοποιεί το Πνεύμα το Άγιο, είναι το μαχαίρι, είναι το ξύφος με το οποίο και αμήνεσαι, αλλά μπορείς και να επιτεθείς. Γι' αυτό έχει μεγάλη σημασία να μελετάμε τα λόγια του Θεού, να μαθαίνουμε τα λόγια του Θεού. Γι' αυτό λέει στην προς Κολοσσαίους 3:16 «Ο Λόγος του Χριστού να κατοικεί μέσα σας πλούσια». Γιατί όταν έρχεται η ώρα της μάχης, το Πνεύμα το Άγιο θα σου θυμίσει αυτό που έχεις διαβάσει. Τώρα, για αυτήν την επίθεση του εχθρού, αυτός ο Λόγος χρειάζεται. Για την άλλη επίθεση του εχθρού, εκείνος ο Λόγος χρειάζεται. Έτσι αντιμετώπισε τον διάβολο και ο Ιησούς Χριστός, θυμάστε. Όσες φορές του είπε κάτι, η απάντηση ήταν «γεγραπτέ». Γεγραπτέ, γεγραπτέ. Είναι γραμμένο, είναι γραμμένο, είναι γραμμένο. Επομένως, πολεμάς με τα λόγια του Θεού, στην αντίσταση που υπάρχει στην μαρτυρία. Το τελικό αποτέλεσμα όμως, καθώς δίνεις τη μαρτυρία σου, είναι άνθρωποι να ελκύονται από αυτήν την μαρτυρία. Να λένε, αυτό που έχεις το θέλω κι εγώ. Αυτό που ζεις θέλω να το ζήσω κι εγώ. Θέλω να βιώσω αυτό που βιώνεις εσύ. Για πες μου περισσότερα. Και αυτό είναι, λέει, μία θυσία που προσφέρουμε στον Θεό, μία προσφορά που κάνουμε στον Θεό και που την αγιάζει το Πνεύμα το Άγιο. Αυτό διαβάζουμε στην προς Ρωμαίους 15:16. Λέει, ιερωργούντα το Ευαγγέλιο του Θεού, όταν κηρύττω το Ευαγγέλιο του Θεού ενεργώ ως ιερέας, για να γίνουν όλοι αυτοί οι λαοί προσφορά ευπρόσδεκτοι από τον Θεό, αγιασμένοι από το Άγιο Πνεύμα. Ευπρόσδεκτος προσφορά, υγειασμένη εν πνεύματι Αγίο. Γιατί βλέπετε, ο σκοπός του Πνεύματος του Αγίου είναι να δοξάσει τον Ιησού Χριστό. Θυμάστε, είπαμε, ο Χριστός είπε, εκείνος θα δοξάσει εμένα. Επομένως, ο στόχος είναι η αναγνώριση της κυριότητας του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό στην 1η Κορινθίους 12:3 διαβάζουμε «Κανένας δεν μπορεί να πει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος παρά μόνο δια Πνεύματος Αγίου». Όπως λέει, κανένας που μιλάει με το Πνεύμα του Θεού δεν θα πει «ανάθεμα ο Ιησούς». Δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να μιλήσει άσχημα για τον Ιησού Χριστό οδηγημένος από το Πνεύμα του Θεού. Αλλά και από την άλλη μεριά λέει «ουδείς δύνατε υπήν Κύριος Ιησούς ημί εν πνεύματι Αγίο». Επομένως, το Πνεύμα το Άγιο που υψώνει τον Ιησού Χριστό σε βοηθάει να οδηγήσεις κι άλλους ανθρώπους στον Ιησού Χριστό και καθώς αναγνωρίζουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Κύριος και το ομολογούν, αυτό γίνεται μόνο δια του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό μας καλεί ο Θεός να έχουμε ένθερμη αγάπη για τον Θεό και το Πνεύμα το Άγιο του Θεού να κινείται μέσα μας. Η φράση στα αρχαία ελληνικά είναι να βράζει μέσα μας. Να βράζει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας. Ρωμαίους 12:11, τη σπουδή μη οκνηρή το πνεύματι ζέοντες. Ζέο στα αρχαία ελληνικά είναι το βράζω. Το πνεύμα της ζέοντες να βράζεται μέσα σας. Με άλλα λόγια, επειδή Θεέ μου σε αγαπώ, επειδή κατάλαβα πόσο μεγάλο δώρο είναι η σωτηρία που μου έδωσες, το έργο της σωτηρίας που έκανες για μένα επάνω στο Σταυρό, αυτό θέλω να το πω στους άλλους και θέλω να υπάρχει μέσα μου τέτοιος ζήλος, βλέπετε η μετάφραση λέει, να δείχνετε ζήλο. Να δείχνετε ζήλο. Το ζέο είναι κάτι παραπάνω από το δείχνω ζήλο. Είναι ότι μέσα μου κάτι βράζει και θέλει να εκφραστεί και δεν μπορεί να ησυχάσει. Το διαβάζουμε αυτό για τον Απολλό στην Κόρινθο, Πράξεις 18:25, ούτως είναι κατηχημένος στην οδόν του Κυρίου και ζέων το πνεύματι. Έβραζε ο άνθρωπος. Έβραζε μέσα του το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Επομένως, καλούμαστε να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας να παίρνει όλο και μεγαλύτερη κυριαρχία, ώστε αυτό που θέλει το Πνεύμα το Άγιο μέσα μας να αρχίσουμε να το θέλουμε και εμείς. Και καθώς μέσα μας το Πνεύμα του Θεού βράζει, να αρχίσουμε να βράζουμε και εμείς μαζί του. Και είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό αυτό το οποίο συνέβη στον Ιερεμία. Ο Ιερεμίας, ξέρετε, είχε μια εξαιρετικά δύσκολη διακονία. Γιατί? Γιατί η Ιερουσαλήμ πολιορκείται από τους Βαβυλωνίους, είμαστε στο 586 π.Χ. και επειδή η κατάληψη της Ιερουσαλήμ από τους Βαβυλωνίους είναι μέρος της κρίσης του Θεού και ο Θεός το αποκάλυψε στον Ιερεμία, λέει στους άλλους, κοιτάξτε, δεν υπάρχει λόγος να αντιστέκεστε, πρέπει να παραδοθούμε στους Βαβυλωνίους. Καταλαβαίνετε την αντίδραση. Προδότης! Μα ο Κύριος αυτό λέει, δεν μας νοιάζει τι λέει ο Κύριος, προδοσία! Ρίξτε τον στο πηγάδι μέσα! Και κάποια στιγμή ο Ιερεμίας λέει, και δεν άντεξα άλλο. Είναι πάρα πολύ ωραίο, η Ιερεμίας 20 κεφάλαιο, τα χωρία 7 έως 9. Προσεύχεται ο Ιερεμίας. Με δελέασες Κύριε και σου παραδόθηκα. Με άρπαξες με δύναμη και βγήκες νικητής. Εμένα έχουν στόχο πάντα οι χλεβασμοί τους. Όλοι με ειρωνεύονται. Όλοι είναι εναντίον μου. Εγώ φέρνω το δικό σου μήνυμα Κύριε και όλοι είναι εναντίον μου. Και τι κάνεις τότε? Ο Ιερεμίας πολύ απλά σκέφτηκε, κάθε φορά που εξαγγέλω του Κυρίου τον λόγο θα πρέπει να φωνάζω βία αρπαγή, γι' αυτό με κοροϊδεύουν και με περιφρονούν αδιάκοπα, αλλά όταν λέω μέσα μου ας ξεχάσω τον Κύριο και ας μην ξαναμιλήσω εξ στόματός του. Κάποια στιγμή είπε, δεν μπορώ άλλο, λέω το λόγο του Κυρίου και υπάρχει αντίσταση, λέω το λόγο του Κυρίου και με κοροϊδεύουν, λέω το λόγο του Κυρίου και με κακοχαρακτηρίζουν, θα σταματήσω, φτάνει πια. Τότε ο λόγος σου στην καρδιά μου γίνεται φωτιά που καίει βαθιά στα κόκαλά μου. Ο λόγος του Κυρίου, σας θυμίζει αυτό το ζέο που λέει ότι να βράζεται με το Πνεύμα το Άγιο. Ο λόγος του Κυρίου γίνεται φωτιά που καίει στα κόκαλά μου, απόκαμα να τον συγκρατώ δεν αντέχω πια. Είπα, δεν θα μιλήσω άλλο, φτάνει τόσο, τόση κοροϊδία, τόση κακολογία, τόση κακομεταχείριση, δεν αντέχω άλλο, φτάνει, δεν θα μιλήσω. Αλλά λέει, ο λόγος που μου έδωσε ο Κύριος έβραζε μέσα μου, έκαιγε, ήτανε σαν φωτιά να μου καίει τα κόκαλα. Και είπα, δεν θα μιλήσω, όχι, δεν θα μιλήσω, δεν μπορούσα όμως να μην μιλήσω. Και είπα, okay, θα συνεχίσω να μιλάω, θα συνεχίσω να μιλάω. Δεν γίνεται να σταματήσω να μιλάω. Γιατί, αδέλφια μου, γιατί έχουμε να φέρουμε ένα μήνυμα, το μήνυμα της σωτηρίας του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι ένα θαυμαστό μήνυμα. Δηλαδή σκέψου, ο Θεός έγινε άνθρωπος για να πάρει τη θέση μας επάνω στο Σταυρό, να πληρώσει για τις αμαρτίες μας επάνω στο Σταυρό, ώστε να μπορούμε εμείς να σταθούμε δικαιωμένοι με τη θυσία του Ιησού Χριστού, με το αίμα του Ιησού Χριστού μπροστά στον Θεό, ο Θεός να μας βλέπει δίκαιους και να λέει εφόσον αυτός είναι δικαιωμένος με το αίμα του Ιησού Χριστού, αφού ο Χριστός πλήρωσε για τις αμαρτίες του, μπορώ να τον δεχτώ κοντά μου και να ζήσω αιώνια μαζί του. Καταπληκτικό. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη του επιστολή, στα χωρία 10 έως 12, αυτή τη σωτηρία, αυτό το καταπληκτικό πράγμα τη σωτηρία, την αναζήτησαν διεξοδικά και την ερεύνησαν οι προφήτες, που προφήτεψαν, λέει, για τη χάρη που σας δόθηκε. Γιατί προσπαθούσαν να καταλάβουν τι είναι αυτό το σχέδιο του Θεού που μας αποκαλύπτει τώρα ο Θεός. Ο Θεός, λέει, τους αποκάλυψε ότι όσα έλεγαν δεν αφορούσαν τη δική τους γενιά, αλλά τη δική σας. Όλα αυτά τα ακούσαμε τώρα από εκείνους που έφεραν το χαρμόσυνο μήνυμα με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος, στο κείμενο των Ευαγγελισσαμένων ημάς εν πνεύματι Αγίου, αποσταλέντι από ουρανού. Αυτό το μήνυμα, το καταπληκτικό μήνυμα της σωτηρίας, το φέρνουν άνθρωποι γύρω μας, το φέρνουμε και εμείς, και είναι μήνυμα που έρχεται από το Πνεύμα το Άγιο του Θεού. Το Πνεύμα το Άγιο του Θεού που δίνει τη μαρτυρία του για τον Ιησού Χριστό μαζί σου και μαζί μου. Και καταλήγει «Εν πνεύματι Αγίου αποσταλέντι από ουρανού, Ισά επιθυμούσιν άγγελοι παρακύψε». Το μήνυμα που έχεις να φέρεις, το μήνυμα που έχω να φέρω είναι τόσο καταπληκτικό που οι άγγελοι, λέει, επιθυμούν να παρακύψουν. Ξέρετε τι είναι το παρακύπτω? Στέκομαι από δίπλα, παρά, και κοιτάω. Τι καταπληκτικό πράγμα είναι αυτό. Ξέρετε, είναι το ίδιο ρήμα χρησιμοποιείται όταν φτάνουν ο Πέτρος και ο Ιωάννης έξω από τον άδειο τάφο του Χριστού. Έχει αναστηθεί ο Χριστός. Το μαθαίνουν ο Πέτρος και ο Ιωάννης, τρέχουν στον τάφο και ο Ιωάννης λέει παρακύψας. Είδε τα οθόνια κείμενα, είδε τα σάβανα και το σουδάριο εκεί πέρα. Έσπισε να δείτε τι είναι, τι πράγμα είναι αυτό. Ο τάφος είναι άδειος, ο Ιησούς αναστήθηκε και είναι εδώ διπλωμένα τα σάβανα και το μαντίλι που ήταν τυλιγμένο γύρω από το κεφάλι του. Και λέει οι άγγελοι επιθυμούν να παρακύψουν, να σκύψουν και να δουν. Αυτό το θαυμαστό έργο της σωτηρίας που έχει κάνει ο Κύριος. Και είναι το μήνυμα το οποίο καλούμαστε να φέρουμε στους ανθρώπους γύρω μας, δίνοντας τη μαρτυρία μας, πρώτα να το βιώσουμε και μετά να το διακηρύξουμε, γιατί είναι ένα θαυμαστό μήνυμα, το μήνυμα της σωτηρίας, που οι άγγελοι θέλουν να σκύψουν και να δουν. Τι είναι αυτό? Ο Υιός του Θεού έγινε άνθρωπος, σταυρώθηκε για τις αμαρτίες των ανθρώπων, αναστήθηκε για τη δικαίωσή τους, και τώρα ο Θεός δέχεται τους ανθρώπους κοντά Του όταν με μετάνοια και πίστη δέχονται αυτήν την σωτηρία που έκανε ο Ιησούς Χριστός στο Σταυρό για αυτούς. Καταπληκτικό. Πού να το καταλάβουμε? Επομένως, όταν αισθάνεσαι αντίσταση, όταν αισθάνεσαι δυσκολία, μη φοβάσαι. Έχεις να φέρεις ένα μήνυμα. Και αυτά τα οποία λες, μπορεί να υπάρχει ανθρώπινη αντίσταση, αλλά αυτό που λες είναι κάτι που οι άγγελοι θέλουν να σκύψουν και να το δουν και θαυμάζουν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Σε ευχαριστούμε, Θεέ μας Άγιε. Σε ευχαριστούμε γιατί εσύ μας φανέρωσες τη δόξα σου, μας φανέρωσες το σχέδιό σου, μας φανέρωσες τη θαυμαστή θυσία του Ιησού Χριστού και μας κάλεσες να είμαστε μάρτυρες δικοί σου. Και σε ευχαριστούμε γιατί το Πνεύμα το Άγιο το δικό σου είναι και αυτός μάρτυρας μαζί με μας του μεγαλείου της σωτηρίας του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Σε ευχαριστούμε και σε δοξάζουμε και προσευχόμαστε, Κύριε Θεέ μας, αυτά τα λόγια να μας τα θυμίζεις για να τα βιώνουμε κάθε μέρα για τη δόξα του Αγίου σου ονόματος. Στο όνομα το ένδοξο του Ιησού Χριστού. Αμήν.